missioni qua inutili.
Olid raadiokuulajad taas missioonikandja ja täna räägime Leivi Reinaru ja Jaan Pärensoniga, mina Indrek Luide, hõimurahvastest. Me teame, et hõimurahvastest, soome-ugri rahvaid on ju palju ja hõimurahvaid on või sellist palvepäevast ka jutt on ju aastat kestnud. Jaan Pärenson, sina oled piibliseltsi peasekretär, oled üks selline initsiaator soome-ugri hõimurahvaste eespalletamise üleskutses.
Jah, et see omal ajal sai alguse juba 90. aastate algul, kui me taas ise seisusime ja kui meile tuletati meelde, et meil on hõimurahvad teispool piiri, olime ju Nõukogude Liidu ajal 50 aastat ühes potis, kui nii võiks öelda. Ja kui me 93. aastal organiseerisime siin koostöös rootslaste ja mitmete teistega esimese rahvusvahelise soome-ugri missioni konverentsi Eestis ja Tartus, siis oli meil külalisi palju ka sealt teispoolt piiri.
Ja vaba liikumine või?
No viisadega oli juba siis, 93. aastal oli viisadega, aga siis oli see kõik nii uus, oli veel Jeltsin aeg ja siis meil oli kuskil üks 30 või 40 inimest komist, maristud, murdist, mordvast ja mitmed poolt veel majalt, Venemaalt. Ja see missioni konverents oli siis selline esimene ja siis, kui me selle konverentsi lõpetasime, siis üks väike Mari Vend, kes on üldse kõnemees, aga ta osales konverentsil ja palusime siis Rauli Lehtusega, et ka võib-olla siis tema midagi ütleks lõpuks. Siis kõik me suured kirikuisad, kes seal kõik istusid, siis see väike mees ütles, ärge unustage meid. Me oleme olnud pikka aega ühes paadis. Nüüd te olete vabad, ärge unustage meid. Ja sealt kõik algaski.
Hõimurahvaste päev on, miks ta oktoobris on?
Oktoobris on sellepärast, et kui me 96. aastal koostöös Evangeelse Alliansi missioni toimkonna ja Luterliku Kiriku missioni keskusega alustasime projekti Hõimurahvaste aeg, see on siis ka ajakirja näol ja mitmete muude programmide ja ürituste näol, siis oli üks asi oli kohe see, et me võiksime ka Eestimaa kristlase üles kutsuda, et oleks ühi hõimurahvaste palvepäev. Ja kohe siis 2006. aastal me selle projektiga alustasime, et 2007 kirikute nõukogus oli arutelu, et võiks selline ühine päev olla ja põhjus miks oktoobri kolmas pühapäev, kuna juba 20. aastatest on hõimunädal oktoobri kolmas nädal olnud. Ja see hõimunädala traditsioon taastati...
Mis see tähendab 20. aastat?
1920. aastat.
Juba esimese vabariigi.
Enne sõda oli selline hõimupäev, hõimunädal, koos siis eestlased, soomlased ja ungarased, siis tolle ajal veel tolleks Nõude Liitu kuulunud, need hõimurahvad osaleda ei saanud. Ja need hõimupäevad katkestati siis 1940. aastal ja 80. aastate lõpul Venno-Ugria sihtasutus ja mitmed teised organisatsioonid taastasid selle hõimunädala traditsiooni ja selle tõttu me leidsime, et oleks tore, et selle sama hõimunädala raames oleks ka üks selline kristlaste ja kirikute osa, oleks just palvepäev, mis muud me võiksime pakkuda, neid konverentsi seminaare on küll. Ja meil kristlastele üks oikumeeniline jumalateenistuse palvus ja kogu kõik kristlased saavad palveta hõimurahvaste eest, leidsime, et see on üks selline kõige parem osa, mida meie saame anda. Ja selle tõttu see traditsioon siis algas.
Leivi Reinaru, kas võtame võimelts, et meie hõimurahvaid sellises kontekstis ju nii-öelda peame meeles või palletame nende eest ikka selleks, et siin seal oleks nagu evangeelium. Et seal on mitmed ju luterlikud kirikud, mitmed teiste konfessioonide kogudused ka, ütleme, et kuidas see praktika nüüd tegelikult on. Et mis see teel tähendab, ütleme näiteks luteri missioni keskusele, et hõimurahvad on olemas.
No meid puudutab see jumalateenistusliku elu ja sellise kirikutöö korraldamisega või selle töö toetamisega. Et iseenesest on suur asi olla selles projektis, sest noh, tegemist on ju ikkagi pikka aega kestnud hõimurahvaste tööga, kui vaadata seda järvikuna, Viidemani poolt on juba 1800. aastal mitmed keeled, sõnaraamatud välja antud ja...
Ja ka evangeeliumid.
Ja see protsess nagu nüüd on saanud jätkuda piiblite ja Uue Testamendi ja piibli osade tõlkimise protsess. Ja siin on siis see paik ja koht, kus me siis sellega saame ka kirikuna kaasa rääkida ja anda oma panuse sellesse hõimurahvaste töösse. Ja nagu Jaan ütles, et see meelespidamine, see on väga lihtne asi ja väga suur asi. Ma käisin Udmurtias, kui Lilian, siis ta oli veel Grünwald, oli seal missionitööl või ütleme nii kirikutööl. Ja seal ma kohtusin esimese pastori ja kogudusega, mis Udmurtias oli sündinud. See pastor Mikis näitas mulle väga suure tunnustusega või sellise rõõmuga dokumenti, mille alusel see kogudus 1992. aastal rajati. See oli peapiskop Kuno Pajula dokument, kiri, allakiri, et ELK on sinna rajanud Luteri koguduse. Ja sellest sai alguse nende töö, nii et seal on nüüd kaks kirikut ja kaks kogudust ja see töö on laienenud. Aga see kiriklik töö on nende jaoks ka identiteedi nagu toetamise eesmärgiga. Et see nagu mingil määral eristab neid tolles ühiskonnas olevatest siis kristlikust mõtteviisist ja nad on leidnud nagu sellise Jumala teenistuse vormi oma siis keele ja identiteedi, mis aitab neil siis selle rahvusena kuidagi püsima jääda või siis ise ennast arendada.
Ma olen ühtasi pannud tähele, et rahvas, kes võtab piibli nagu omale üheks, mitte ainult lugemisse raamatuks, vaid ka elu mõtte küsimuseks, et need hakkavad tegelema rahvusküsimustega ja ma olen just natuke jälginud seda hõimurahvaste ajakirja aega ja paljud teisi mõttevahetuse vestlusi on selgunud, et seal rahvast, kus muidu on vene keel ja ei juleta isegi oma emakeelt rääkida, mõnikord ainult kodus kardinate taga, nii kui me võib-olla nõudi jõud on paljud, et peale seda, kui nad usklikus said ja jumalat tunne õppisid, hakkasid rääkima oma emakeelt ka väljapool kodu.
Jah, sest võtta, see ongi, mida ma olen ikka jälle korranud mitmed tunnistustes, on just see, et Jumal annab inimesele tagasi selle väärikuse, mis tal on. Ma olin esimest korda lapsen oma vanematega Udmurdis aastal 1969. Sõitsime Tomski või Barnauli rongiga Moskvast Udmurti, kus mu sugulased, eestlased elasid, läksime Sarapoli väiks linnas maha ja rongi peal, ma mäletan, olid sellised väikesed mammid, riietes rätikutega, hästi tagasihoidlikud istusid pingi peal ja suur rahvas laiutas, kui oli lükati nad ära istusid ja ma küsisin oma isa käest, kes need on. Isa ütles, need on Udmurdid. Ja minu jaoks on see pilt jäänud. Sellest on 40 aastat möödas. 50 aastat möödas peaaegu. Ja sama see pilt praktiliselt kirjeldab kõiki neid tunnistusi, mida me oleme võinud kuulda ja ka ajakirjas kirjutada. Nad on elanud sellise alaväärsuskompleksial. Nad ei ole peetud rahvaks, kuna neil ei ole oma kirjandust ja kooli ja nii edasi. Aga miks ei ole? Sellepärast, kuna pole peetud vajalikuks, kuna mõni suurem ja targem rahvas, ma ei räägi ainult meie naabrist, maailmas on täpselt samad loob, me võime rääkida Ameerika indiaanlaste ja mitmetest teistest paikadest. Tähendab, see ei ole midagi erakordset, aga samas see näitab seda, kui oluline on igale rahvale tema oma emakeel. Siin ma toon veel ühe näite, mida ma alles lugesin. Meie hea sõber kaas võitleja Rauli Lehtonen oma Ugri-Mugri mälestustes, oma eluolumist on kirjeldab, räägib ühe loo Riiast. Ja liivlastest. No liivlased on minu südames pikka aega ja ma olen nende viimaste liivlaste juures ise käinud ja tean, mida nad mõtlevad.
Neid ikka veel on mõni.
Mõned veel on, aga ma käisin siis, kui oli veel paarkend liivlast, kui me esimesed kohtusaamist liivirannas olid. Ja siis Rauli kirjeldab, ma just lugesin alles seda Rauli neid mälestusi oma sellest 70. aastate esimesest Rootsi üliõpilaste reisist Riia Baptisti kogudusse, mida Indrek sina ka ei mäletad seda paika, kus me ka käisime. Ühe rootslaste grupiga ja neil õnnestus läbi tuua teatud hulk lätikeelseid evangeeliumi ja viiblid, mis kiriku siis taga kambris jagatele ajale. Ja siis tuleb üks mees ka sinna taha ja küsib, kas mulle minu emakeeles midagi ei ole, et ma olen liivlane. Ja Rauli siis kirjeldu ütleb, noh, teile on ka rääkinud seda, et ma ei teanudki, et liivlikeel siis midagi olemas on. Ja ta ütles, ei ole, pole sinu rahva jaoks midagi. Ta ütles, ta meenutab siia maani seda, kuidas see mees kurvalt läks ära, kuigi järgmine pühapäev, ta oli Läti kooris, laulis Läti keeles laule, aga ütles, tema jaoks jäi nagu see kogu aeg see mängima niimoodi, et kas siis Jumal minu ema keeles ei räägigi. Ja siis mitmed aastat hiljem, järgmise kokkusattumisele meil õnnestus Soomest üles leida need uue testamendid liivi keeles, mis 1942 senti välja ja mis noh, sõjaolutut ei jõudnud liivlastele. Mulle õnnestus need siis liivlastele 50 aastat hiljem edasi anda.
Nii, et oli olemas täiesti.
Jah, oli olemas, aga Raul ütles, aga mina ei teanud ja ma pidin tal ütlema, et ei ole. Aga ta ütles, tema jooks emotsioon, kuidas see, ütles, no mees nagu vajus kokku. Kas Jumal minule, minu rahvale ei ole midagi öelda, minu ema.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, et minna Endekluide saates on siis ka lisaks minuga Jaan Pärenson, Eesti Viilviseltsi peasekretär Leivi Reinaru, Elka Praost ja missiooni keskuse juhataja. Ja me räägime hõimupäevadest. Oktoobris toimub ka nüüd Eestimaal nii-öelda hõimurahvaste palvepäev. Kus ja millal?
Hõimurahvaste palvepäev on ikka jälle toimunud oktoobrikuu 3. pühapäeval ja on viimastel aastatel olnud ta Tallinna Jaani kirikus, kus on ikumeline palvus, aga palvepäev, palvepäevaks on üleskutse, et kõik kogudused võiksid hõimurahvastest palvetada. See aasta on võib-olla selles mõttes natukene erandlik, kui me hakkame kalendrit vaatama, et me siin isegi nii-öelda korraldajatena oleme vaadanud, et see kolmas pühapäev on nii äkisti, et kolmas laupäev tuleb peale seda, et me peame olema valmis, et kuna 15. oktoober on ju kohe kahe nädala pärast või siis juba mõne päeva pärast kolmas pühapäev on käes, et see on hea, et on ühe samal ajal. Ja samal ajal on ka õimu nädal algab, et me siis võime koos nii-öelda palvetada siis kõikide kristlastega koos Jumalat tänada kõige selle eest, mida Jumal on nii meile, eestlastele, soomlastele, ungarlastele, aga kui ka kõikidele teistele meie väike rahvastele, keda on üle 10 ja kes vajavad samamoodi Jumala õnnistust ja Jumala abi.
Mul selline küsimus, et ma tean, et mingil ajal, noh, ütleme, ongi nii hästi kaua aega on see õimurahvaste palvepäev, aga ühel hetkel hakkasin ma Vikerraadiost ja Kukuraadiost kuulama, et on õimurahvaste nädal. Ja mul on väike küsimus, et kumb oli siis nüüd enne? Kas Eesti rahvas hakkas õimurahvastega tegelema või riik?
Nagu ma olen ka varem öelnud, et õimunädal või ütleme, õimupäevad algasid juba 1920. aastatel.
Ja see on riigi poolt?
See asi. Oli toll ajal, ta oli riigi poolt tunnustatud, aga oli Eesti ja Soome ja Ungari kultuuriseltsid, ülikoolid, haritlased võtsid selle üles, et õimlust ja koostööd arendada ja samas see oli tunnustatud ka riigi poolt, ka riik toetas.
Ütleme, keegi peab ju Eest vedama.
Jah, jah, aga ütleme, selles mõttes see oli nagu, jah, võib-olla Eesti toll ajal ei olnud juba ta nii, et oleks parlament riigikogu otsustanud, et see on nüüd nii, aga ütleme, see koostöö oli tunnustatud ja mitmed riigi juhid nii Eesti poolt kui ka näiteks Urho Kaleva Kekkonen Soome poolt oli selles hõimluse töös ka üliõpilasena juba 20-30. Aastatel kaasas, ütleme, see traditsioon, et ühendada ja seal oli ka mitte ainult siis kultuuri ja haritlased, vaid ka kirikuvaimulikud osalesid, ka oli ka kirikute koostööde ja nii edasi. Ja ütleme see, kui 80. aastate lõpul meil rahvuslik ärkamine algas, siis alustati ka uuesti õimupäevadega ja siis kui meie alustasime nii ühistööd siin õimurahvaste vaimuliku töö osas õimurahvast aega, et siis sellele võimu nädalal lisandus ka siis see palvepäev.
Ah, niimoodi, jah. Ja. Et ikkagi need vastavalt õimurahvaste seltsid või ja. Vastavalt keele seltsid või rahvaseltsid hakkasid seda ikkagi jälle üles?
Ja alles hiljem, ju mõni aasta tagasi, meie Eesti riik kehtestas ju need oktoobri 3. Laupäev õimupäev kui lipupäev. Ja ungarlased said alles sellega minu mõelest eelmine aasta hakkama.
Soome-Ugri rahvastest on 3 suuremat ja teised on niisugused väikse pudinad või?
Noh, et siin ongi nüüd küsimus selles, et jah, ütleme täna, et ungarlased, soomlased, keda on ütleme üle miljoni, eestlasi on noh, miljoni lähedal ja paraku meie hõimurahvad idapool, ma mõtlen siin mordvalasi, utmurte, komisid ja marisid, keda täna on noh, ütleme siin võib-olla 500 000 alla selle, aga võib-olla paarkend aastat tagasi mordvalasi oli isegi rohkem kui eestlasi, üle miljoni. Ja, aga eks võt, see on, küsimus on statistikas. Ja teine asi ka see, kuidas kui me loeme ka need rahvaloendustes, siis väga tihti on ikkagi see vale häbi, et ta on utmurt või mari või mordvalane, kuna põhikeelt kasutatakse vene keelena ja ütleme, selles mõttes on nagu see statistika. Rahvaloendus, ütleme, et alati paika ei pea. Ma toon siin ühe hea näite. Sõitsin 2013. aastal rongiga Iisevskisse, Udmurdi piibli presentatsioonil ja olin kupees, me kupees üks oli üks noor daam Udmurdis, kes oli asunud tööle Moskvasse ja kui ta telefoniga suhtles, isest, kes ma jõuan rongiga kohale, siis ta suhtles oma emaga vene keeles. Ja ma siis küsisin, miks. Aga ütles, noh, vene keel on Moskvas vaja ja noh, umbes niimoodi, et vaat see on see ühelt poolt see valeäbist tingitud selline tagasihoidlikkus, teiselt poolt ka see praktiline juba, et ütleme, alati keel ja rahvus enam ei ole koos. Ja ütleme, see tõttu on nagu keeruline öelda, kui palju neid on, aga tähendab, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma siin Jaak Prooses, meie ütleme, õimluseks peaspetsialist Eestimaal, kes on kaua aastat ka Vene-Ugria asutust juhtinud, kes on, ütleme, võiks öelda ka selle õimupäevade taastaja, tema, noh, ka arvab, et meid on vähemalt 5-6 miljonit soome-ugrilast on seal, muidu kõik ei ole emakeesed.
Kõik kokku nagu selle
mõttes? Ja seal pool piiri, jah.
Aga miks nüüd, ütleme, ikkagi kirikud ja kogudused peaks midagi tegema? Tore, kui need õimurahvad tulevad nüüd, me kutsume üles kogudusi ja risti rahvast ju palvele.
Noh, eks seal on põhjuseid mitmeid, aga see puudutab seda läkituse tööd. Minu teada Soome missioni selts ongi rajatud selle eesmärgiga, et alustada sellist tööd just nimelt sugulas rahvaste ja õimude juures. Aga siis, kui see 1850-ndatel loodi see selts, siis ei õnnestunud. Et see õnnestus nüüd alles pärast seda suurt muudatust siin, mis suurt meie naabrit ja meid endid puudutab. Ja meie jaoks kesksed kujud on ikkagi Anu ja Juha Väljaho, kes seda valdkonda asusid nagu üles ehitama. Ja nad olid 19 aastat ju seal põhiliselt kahes piirkonnas, Juskaro Laas, Maride juures ja siis Paskiirjas. No seal olid ka Marid ja kes seal olid need komisid ja neid...
Ja seal oli veel tatarlasi ja...
Just, ja. Nende kaudu me oleme väga palju õppinud ja silmad on nagu avanenud, et mis olukord nendel on. Ja selles mõttes selline koguduslik töö, mis on võimalik läbi koostöö Ingeri evangeelse luterliku kirikuga, siis see on meile toonud ja nüüd juba üle 20 aasta sõnumeid sealt, kuidas meie sugulasrahvad elavad, mis seal toimub ja eks seal on palju osapooli, kes keelt ja kultuuri ja vahendavad, arendavad, aga kirikul on oma sõnum inimesele, mis puudutab siis inimest rohkem kui ainult keel ja kultuur. See on selline holistiline inimese, ma ei tea, aitamine või inimesega tegelemine, et nii ka vaim oleks siis selle Jumala sõna poolt valgustatud. Noh, eks keskne teema on ikka piibel ja selle piibli tõlkimine, et sealt see Jumala teenimine ka hakkab ju. Ja aga siis jah, et sellised töötegijad on seal olnud ja see, et me sellele tööle mõtleme, see on väga tähtis.
Jaan, mainisid oktoobri 15, sa seda siia mainid, numbrit siia mainid, ütlesid lihtsalt oktoobri kolmas pühapäev, aga ma tean, et erinevatele kordel ongi kolmas pühapäev ja alat õhtul, kuskil kelle 5-6 on alates olnud. Tänav aasta, nagu ma saan, olge teistmoodi veidikene.
No ta on varem. Need ajad on olnud küll kell 4 ja kell 5 ja kell 6, aga see kord on meil kell 3, on keset päeva palvus Jaani kirikus.
Ja me täpsutame üle siis 15. oktoobril 2017 kell 15.00
Tallinna Jaani kirikus.
Vabaduse väljakul kõik saavad tulla, seal on ruumi hästi paljudele. Kes sinna siis tegelikult nüüd võiks öelda, kes sinna oodatud, kas ainult koguduste juhid?
Sinna on oodatud kõik inimesed, kes tahavad palvetada õimurahvaste eest ja kes armastavad õimurahvaid. Ja kes veel ei tea, kes nad on, siis võivad ka sinna tulla, siis nad saavad seda teada.
Kui palju enda identiteeti seal võib olla üldse või lihtsalt pigem näemegi nagu, saab katsuda ka mõnda õimurahvaste?
Jaa, kindlasti, sest et ka see kord on meil ju mitmeid külalisi, kes on kõimu nädalale tulemas ja mitmedki osalevad ka seal jumala teenistusel. Muidugi see kord meil muusik esinejad üle piiri selles mõttes ei ole, nad on peaaegu kohalikud, et meil on see siis, kuidas see ilus vahva nimetus on, EELKi Keila koguduse saue muusikarühm, kus on siis eestlased ja marid ja soomlased.
Anna Mishina.
Anna Mishina ja Inga ja siis Anu Väliaho ja Joha ja et siis nemad teevad nii-öelda muusikat ja siis Joha Väliaho jutlustab see kord, sest et meil oli küll plaan pikalt, et ootasime Aljoškinit Mordvast, aga tema isa ja vend on haiged ja ta peab nende eest hoolitsema ja mõnikord sellised, Aljoškin on küll meie hulgas korduvalt käinud varasematel aastatel, aga see kord jah, teda ei saa.
Mis keeles siis Juhan nüüd jutustab, millise õimurahva keeles?
No seda, kui kohale tulete, siis osalete, siis saate teada. Et sellega me oleme ka ühe traditsiooni oleme selles õimurahvaste palvepäeval teinud, et kui me oleme kutsunud neid erinevaid külalisi, kes esinevad, et nad saaksid seda teha oma ema keeles. Kui tuleb Mari, siis ta jutlustab Mari keeles. Ja muidugi, kui meil on tõlge, on ta siis komi samamoodi. Et ühelt poolt, noh, me teeme jah ajalugu, jah, et esimene komikeelne, esimene marikeelne jutus Eestimaal, aga teiselt poolt, sellega me ka tunnustame, et see vaimulik, kes tuleb, et ta võib oma ema keeles seda teha. Et see on äärmest oluline ja ütleme inimestel, kes ei ole võib-olla üldse meie õimurahvaste keelt kunagi kuulnud, see on ka hea võimalus kuulda, kuidas me siis sugulased oleme, kas tuleb midagi tuttavat ette.
Tahtsin seda veel lisada, et see õimurahvaste töö on selline kahepoolne. Anu ju, kui ta seal esines ja kogudusi külastas ja külasid külastas, siis ta oli alati Eesti rahva riietes. Ja ta rääkis Eestist ja Eesti elust ja kultuurist, et see on tore selline vastastikune jagamine ja sellest koostööst on välja kasvanud siin Eestis missionitöö projekt. Meil on kord aastas selline nelja tuule ristirännak, mis toimub seoses kirikupäevade või missionipäevadega. Nüüd on see siis Keilas.
Koos ühtlasi ka õimunädalaga.
21. 22. Sellel õimunädalal siis on Udmurtia inimesed, nad on juba 4 või 5 aastat 3000 kilometrit sõitnud siia, et seda rännakut siis kaasa teha. Ja see on alati meile olnud selliseks suureks abiks, sest nad suhtlevad mitte ainult oma siis emakeeles, vaid nad suhtlevad ka vene keelt kõnelevate inimestega külas või linnas või tänaval, et kus meil need neljatuule ristirännaku punktid on, need liiguvad. See on jälle selline huvitav jumala teenistuse selline põhimõte, et ühelt poolt me läheme ja jagame ja viime piibli ja seda kristlikku kultuuri, aga samas need inimesed, kellel ei ole üldse nii suur sisse tulek kui meil on, Jumal äratab neid ja nad panustavad ja tulevad meile appi siia. Et me näeme Jumala riigis sellist toredat koostööd, mis on kahes suunas.
Jah, mõtlema, et siis ma tahakskin just rõhutada ka see, et meie see võimurahvaste palvepäev, võimurahvaste aeg, kogu sõistöö ei ole ainult see, et me teeme kellegi heaks midagi, vaid kõige olulisem on see, me teeme, mida just Leevi rõhutas, me teeme koos. See on meie ühistöö. Et mitte tasu mõelda seda, et nüüd me oleme mingid suured, nüüd me teeme kellegi heaks midagi. Mm-hmm. Väikse, ei, tähendab, see on ühistöö.
No on ikka koos, jah. Ütlen, see oli nüüd nelja tuule ristirännak. Et täpsusta, kus midagi algab, kust midagi lõpeb.
No ta on sisuliselt tänava missioni projekt. See toimub siis mingisuguse missioni ürituse raames. Tavaliselt ta on siis nädalaga ennem, kus on abiks selline...
Nädal enne mida?
Siis missionipäevi mm-hmm. või kirikupäevi, nüüd kui Keilast räägime, siis meil on abiks selline kohvi keetmise tünn, mis on selline huvitav atribuut, et see võib-olla hakkab tulevikus isegi lendama, aga praegu veel keegi see aga lennanud ei ole, aga seal saab siis tänaval teha lõkke sinna tünni, ja seal peal saab kohvi keeta, teed keeta ja siis pakkuda juhuslikele möödujatele saia ja kohvi ja siis jagada siis informatsiooni, et siin linnas või siin kohas toimub selline tore üritus, et olete kõik tere tulnud.
No siis Keila kiriku juures või kuskil platsi
Keila peal? Linna peal, jah. Keila linna peal on need punktid erinevat kellaaegadega ära jaotatud, et ta liigub nagu ringi. Avaliku ürituse lubadega toimub see ja see hakkab siis selle nädalal, nädala algusest, see varem hakkab.
Siis juba 16.
Jah, jah.
Nii et kes tahab head kohvi ja saia siis liikuge Keila poole.
Ja.
Kas raha peab taskus olema või kuidas seda jagatakse seda kohvi?
No raha peab alati taskus olema ja kui kirikusse tulla, siis peab palju olema. Aga seda kohvi ei jagata raha eest, et see on tõesti missioni projekt, et aga selle juures on väga oluline roll olnud see, et meie hõimurahvas on esindatud tavaliselt, nad väikse mikrobussiga tulevad, need on 6-7 inimest ja nad teenivad kaasa ja minu mõelest see on väga tore koostöö.
See on ka üks eestpalve teema siis nagu kogudustes juba valletada, sest saade on juba enne kõike seda eetris ka siin pereraadius, et saame valletada juba, siis 15. on siis kordan veel üle võimurahvaste ökumeniline palvepäev Jaani kirikus kell 15.00 Vabaduse väljakul Tallinnas ja siis kohe peale seda põhimõtteliselt siis Keilasse kõik.
Ja tuleb korra Keilas ära käia, vaadata. Otsida üles, kus see huvitav kohvi tünn on, et seda on, see on huvitav agregaat.
Mitmes aasta nüüd selline õimurahvaste palvepäev toimitelt on?
Kui me õimurahvaste ühistööd projekti alustasime aastal 2006 nüüd, mis me nüüd 11 aastat on kestnud,
ja.
Siis ma arvan, et see palvepäev tõenäoliselt aastast 2008, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema need ametlikud, mis me kirikute nõukogus siis kokku leppisime, arutasime, et algusest peale, see on ka pikka aega olnud ja eks me peame ikka jälle üksteist innustama, et me mitte ära ei väsiks eest palvet tehes, sest et ega meie õimurahvad ei ole ja mitte ainult nii-öelda piiridaga. Meil on ju meie õimurahvaste kultuuriseltsid on ka meil Eestimaal olemas, meil on Eestimaal suur hulk komisid, Udmurte, Marisid, Mordvalasi, Ingerlasi, Karjalasi, kes elavad Eestis. Need on samuti meie õimurahvad, aga nad on siinpool ja me peame ka nende jaoks ju midagi tegema ja ka neid kaasa haarama. Ja samuti meil on ka ungarlased, meil on Ungari kogudus Eestimaal olemas ja ütleme see ühistöö ja samas ütleme kui siin Leevi juba korraga nimetas siin Soome missioni seltsi siis ju tegelikult olgem ausad Soome missioni seltsi üks esimene suur töö oli vähemalt läbi nõukogude aja erinevas vormis et meile Eestimaale saaks vaimulik kirjandus käisid turistidena samas me mäletame ise, kui mismoodi kiriku käärkambris sai nii mõnegi soomlasega kokku, kes rääkis oma missioni tööst ühest ja teisest kohast.
Nüüd käivad terroristid, eks ole, neil on pommipööl, siis ja, oli, ma saan aru, piiblipöö.
Ja eks meil eestlastena on ka võibolla natukene, ütleme, no, tänu võlge isegi kohustus, et täna me saame koos soomlaste, koos ungarastega teha seda, mida me ootasime, et meiega tehtaks nõukogude ajal.
Nii see, kellel iganes on see 68 aasta väike piibel olemas, neid toodi päris tuhandid siia, et see annaks nagu ühe võimaluse ka ise olla väike misjonär, aga nüüd tundub, et me peaksime kuulema muusikapala, kuulema mingi võimurahva lugu ja me jätkame hetke pärast.
Ma
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, et minna Endrekluide saates on siis ka lisaks minuga Jan Pärenson, Eesti Viilviseltsi peasekretär Leivi Reinaru, LK Praost ja missiooni keskuse juhataja. Ja me räägime hõimupäevadest. Hõimupäevadeks või on see tihemine antakse välja kui ühte ajakirja?
Meie selle projekti, kui me alustasime, siis oli üks eesmärk see, et kuidas seda infot, mille sees me ise oleme, ka teistega jagada. Ja siis me leidsime, et üks asja küll on raadio ja meedia, aga midagi peaks olema kaberi peal ja siis me hakkasime 2006. aastal andma välja Õimurahvaste aeg. Üks number aastas, õimunädalaks. Aga kuna seda informatsiooni ja ka eestpalve vajadusi tuli nii palju, siis me hakkasime andma kohe kevadel sellist väikest A4 lehte. Ja siis vaatasime see ka, ei mahuta kõiki seda head ära, mida Jumala meie õimurahvastele teinud ja meie ka teinud, siis on nüüd viimased 7-8 aastat on siis meil nii öelda kaks korda aastas ilmub Õimurahvaste ajakiri, üks number siis kevadeks ja teine number siis just õimunädalaks.
Kuidas siis seda saab? Ma tean, minul käib küll postist, tuleb ilusti kenasti nii nagu päris
no,
post.
Meil on kõigepealt, kui me asja alustasime, oli võimalus nii, et iga kogudus sai ühe eksemplari, me saadame tasuta. Iga kogudus ja kõik, kes on annetanud selle töö heaks ja kes on oma posti aadressid andnud. Muidugi alati me seda...
Kus see posti aadress anda saab? Õimurahvaste päevalu päeval nüüd?
Jaa, ajakiri on õimunädalal ka juba väljas, seal taga on olemas. Kõige lihtsam on posti aadress saata Piibli seltsi meili peale ja kuna meil on selline ühistöö projekti koordinaator Küllik Evart, on võimalik epseteps.ee sinna peale saata soov, et ma tahaksin ajakirja saada ja paluks postiga saata posti aadresse, siis te saate selle koju kätte. Ja samas, kui tekib küsimus, et kuidas annetada, siis ka selle ajakirjas on olemas, tagakaanel on olemas need pangakontonumbrid, et kuhu siis saab annetada.
Annetada siis ajakirja väljaandmiseks või õimurahvaste
töö jaoks? Õimurahvaste töö jaoks. Meil on siin neli projekti, mis ma praegu vaatan, mis oli meil kevades ajakirja numbris, mis oli tänava suveks. Et siin on üks teema, eks piiri tõlkimine sugulasrahvaste keeldes, see on oma viite numbri, kes taab konkreetsele projektile siis 00013 või siis piibliõppe või läkita eestlaste õimurahvaste missionitööd või siis maride lastelaagrid olid tänavasuveks, mis ka tulevaastaks jätkuvad, et siin on need neli projekti, aga kui ei ole konkreetselt ühe või teise projekt tööd, siis võib lihtsalt õimurahvaste jaoks ja siis need vahendid kasutatakse ära just nendesse projektide jaoks, kus hetkel on rohkem vajadusi.
Ma tean ka Eesti Evangeelse Länsi missioni toimkonnal on eraldi nagu hõimurahvaste toetuseks arve
ja.
Olemas ja nad on käinud ka aastaid piibli, ütleme sellistel nädalistel või pigem ajaksel rännakutel küll lühiaegsed.
Ja.
Aga ja siis ja, saab ja, koolitus.
On, ja siin ongi see, kui sa vaatad siin, üks ongi see Läkite eestlaste hõimurahvaste missioonil, viite number 0039, siis ongi nendest vahenditest ka sealt selle töö jaoks sinna jõudnud.
No võt.
Et see ongi meie ühine koost.
Ma peaks küsima, et kui palju nüüd konfessioonid üldse peaksid siin ka teritama kõrvu, olema osalised või vannad osalised peagu kõik või see on lohkem nagu evangeelse luterlik kiriku selline teenimisvorm?
Ei, no eks kõik on ju tere tulnud ja Piibliselts on selle projekti algataja ja juhtija, ma usun, et
me oleme oikumeenin organisatsioon, kus meil on ütleme, kõik konfessioonid esindatud ja samas kui me räägime ka näiteks piil õppest, koolitustest, piibli seminaaridest, seal osalevad on õppejõud, on konfessioonid ja on seinas seina ja samuti ka nende kohalike kogudused töötegijad on erinevatest konfessioonidest ka koha peal. Ja võib-olla ka üks asi, mis on, mida võib-olla meie see koostöö on ehk aidanud natukene muuta olukorda ka seal pool Narva jõge, et ka seal on õpitud meie eeskuju nii hästi ja valvast, kui me oleme osanud, et ka oikumeenilist koostööd eri konfessioonide vahel. Ja eriti veel see, kus on, ütleme, ka nii mitmeski piirkonnas on ainult üksikud kogudused, üks on ühest konfessioonist, teine on teine, ja kui neid kristlase on nii vähe selles kas siis paganlikus kontekstis, et see koostöö ja üksteise tunnustame on äärmiselt oluline. Ehk ma usun, et ka me oleme oma selles oikumeenilises praktikas kuidagi kaasa saanud aidata sellele, et ka seal on see koostöö toiminud, sest ju meie eesmärk ei ole mitte teha seal tööd, vaid meie eesmärk on aidata, innustada, et nad koha peal võtaksid selle vastutuse ja teeksid oma tööd ise, aga meie abil.
Kui aktiivse partnerid oma sõnaru siis Eesti Piibliselts, Kirikute Nõukogu, Evangeelne Länts ja siis Luteri Kiriku missioni nõukogu kaudu, toimkonna kaudu või selle keskuse kaudu?
Meil ametlikuna ongi Luteril kiriku missioni keskus, Evangeelse Alliansi missioni toimkond ja Piibliselts, kes on see algatajad, aga kogu selle oikumeenilise selle kirikliku mõõtme annab meie partner Eesti Kirikute Nõukogu, liikmeskirikud.
Küsin, võib-olla, see on võib-olla kriitiline, loodame, et see on suhteliselt pehmelt küsitud, et kuidas nüüd võimalik sellise nagu evangeelse mõttega minna, kuna need rahvad põhiliselt elavad ju Venemaal. Ja seal me teame, et on üks kirik, mis on autoriteetne ja kus kõik on. Kas sellised evangeelse mõttes teiste konfessioonide võimalused ka jumalasõna jagada on üldse võimalik või on raskendatud?
Võimalused on olemas, aga siis peab olema seal partner, kes kutsub ja see, kes läheb sinna otseselt kiriku töö raames või kiriku töö ülesandega, siis tal peab olema siis ka vastav kutse, et ei tekiks pahandusi ja probleeme.
Luterlikul kirikul on hea partner Ingeri kirik, kes on, ütleme, seda tööd tegemas. Ka teistel protestantlik kirikul kuulukuna siis kas baptistiliitu või metodistid, ütleme, Venemaal on nad tunnustatud kirikud ja selles mõttes nad saavad oma tööd teha. Kuigi jah, ütleme võib-olla uute koguduste rajamine seal, kus enne pole olnud, see on natukene komplitseeritum, aga kõik sõltub ka koha peal ja suhetest, sest selge on see, et uus Vene seadus ei luba sellist välismissionitööd ega välisorganisatsioonide tööd, aga ütleme, ka protestantlikud kirikud on ka tsaari Venema ajal olnud ja on loa saanud ja selle tõttu on nad nii-öelda vanad kirikud, et siin on võib-olla uute koguduste rajamisel on, seal on need probleemid, et noh, kuna neid ajalugu puudub, et siis on noh, nagu siin huumoriga öeldakse, on võimalik uut registreerida siis, kui sa suudad tõestada, et sa vähemalt 100 aastat oled eksisteerinud.
Ma mõtlen nüüd seda, et kui keegi kuuleb kas või noor või mitte ainult noor, võib-olla kõik seal ennega või vanem, et tema tahaks oma mingi panuse panna ka mitte ainult rahalise ja mitte eestpalve, vaid ka sellise praktilise väljundina minna kuhugi mingisugusesse Mari komide juurde või sinna, et see ei tasuks minna siis turistina, vaid pigem juba väga selge sihikuga sealt see pool kutsega või on nii nagu misjoneid on läinud, lähevad sinna kas siis sanitarideks või meditsiiniõdedeks või mingiks õpetajaks, olgu ta siis muusika poole pealt või mingi muu. Kuidas julgustada täna? Et
kas... Ei, no need võimalusi on kindlasti palju ja kui Jumal ikka midagi südamesse paneb, siis tavaliselt ta näitab ka need uksed ja teed, kus kaudu tuleb hakata asja ajama. Aga et noh, meie oma siis koostööpartneri kaudu oleme need kutsed korraldanud. Aga noh, võib ju ka see väikese gruppiga või kas või üksinda külastada kogudusi, aga see ei ole keelatud. Minna sinna jumalateenistusele ja kohata inimestega ja noh, seda võib teha iga turist. Aga noh, hea on ennem kellegi ka võib-olla konsulteerida, kes on seal käinud ja kellel on kogemusi ja kuhu minna ja et selleks on siis võimalus pöörduda nende poole, kellel siin kogemusi on ja
No praegu võiks öelda, et siis teeb Piibiselts, Alliantsi, missioni toimkond, siis ka Luteri kiriku missioni keskuse poole, nii et see on väga põnev. Ma olen näinud, ma ise ei ole käinud, sorry, ühegi selle maa juures, ei omal ajal ega nüüd, aga olen näinud neid kuulnud lugusid, näinud neid pilte ja see on tegelikult väga võrratu ja ühe poolt ka nüüd missioni toimkond Alliantsi juures koostab ka juba järgmiseks aastaks missioni kalendrit, kus on ka need samad teemad sees, nii et see küll nüüd hõimuraaste päevaks ei saa veel valmis, aga on meil peaaegu juba koos, et see on ka üks oluline koht ja võimalus tegelikult missionid toetada selle läbi ja see on ka selline Alliantsi meelne, kus kõik need evangeelsed konfessioonid on kaasas ja seal on siis kirjas ka mitte ainult nüüd hõimurahvaste inimesed, olgi, et see on ka üks kuu, kus ekstra sellepärast palutatakse, aga kõik teised missionärid, et kuidas nagu üldiselt missioni noh, mõte võiks kogudustes olla? Ütleme, õimurahvad peaks olema natuke lähemal kui muud.
Jah, millega võrrelda? See loomulikult, ütleme, võib-olla õimurahvastega on meil noh, eeldus lihtsalt eeldused suuremad, kuna ta meile lähedasemad, eks? Ja me saame nendest aru ja me oleme paljud, eestlased on ju seotud, ma ikka jälle meenutan mõningat siin mõnikord, kun on kas see Tallinna, et Euroopa päevad ei ole olnud oma selle nii-öelda letiga tutvusnõimu rahvaid tutvustades ka Tamsare pargis, siis mitmed inimest astusid juurde vanemad inimesed eestlased, et võt, ma olin ka kunagi komissi saadetud laagrisse. Et noh, isiklik mälestus sellest ja üks mees ütles, ja ma saingi naisega komis, et ongi elab Eestis nüüd, eks, aga tähendab, meil on need sidemed olemas. Ja
see oli nagu vangilaager.
Ja just nimelt vangilaager, mitte pioneerilaager. eks, ja selle tõttu nagu oleme õimurahvada nagu lähedasemad, aga samas, eks kui vaatame kirikuajalugu laiemalt ka, eks ikkagi sellel kogudusel ja kirikul on tuleviku, kellel on missioni töö. Kui ka vaadatakse enda nii-öelda kiriku seintest väljapoole. On kas see missioni töö on sisemission, ehk siis su naaberküla või ka läheme üle oma riigi piiri.
Juhu, see eksootika pool ju on põneva minna sinna kuskile Austraaliasse või Uus-Paabuale või siis kuskile sinna.
Jah, küsimus selles, kas seal vajatakse meid? No, minu küsimus on see.
Selle eksootika peale võib küll mõelda ja unistada, et missionäride nali on see, et läksin missionäriks selleks, et lennukis süüa saada. Tänapäeval seda ka iga reisi peale ei anta. Aga et no see on küll siukene töö, et siin peab ikka olema Jumala kutse ja see koht on ka, kuhu Jumal läkitab ja kuhu kutsutakse ja kuhu siis ka ütleme, kirik või siis kogudus oma õnnistuse annab, et need asjad peavad olema väga selged.
Jah, sest ma lihtsalt toon ühe näite jälle piibliliselt sajalost Schottischer John Patterson, kes on nii Eesti kui Soome kui Vene ja meilt teise Põhja-Euroopa piibliliselt siin ütleme asutaja, kes suutis Briti välismaa piibliliselt esindajana ka Tsaar Aleksandr esimese selgeks teha, et on vaja piibliliselt siin ka Baltimere siin osas. Vaatame tema elulugu. Ta põhjalikult valmistas ette, aadlimees valmistas ette, et minna Indiasse missionäri. Teemistaad Indiasse jõudnud, jõudis ikka jälle siia Baltimerele, jõudis Peterburi, jõudis Tallinnasse, jõudis Turulinna ja lõpuks see naisega Rootsist. Aga unistus oli Indiasse minna missionäriks.
Missiooni kandja.
Ma arvan, et selle sugulusrahvaste teema juurde sujuvalt hakkub ka rahvuskaaslaste töö. Et eestlasi on ju mitmel pool maailmas ja me oleme ka seotud eestlaste teenimisega ka just nimelt suurel Venemaal. Ja see toimib ka samamoodi läbi meie partnerkiriku Ingeri kiriku. Nad on Ingeri kiriku kogudused ja Ingeri kiriku siis kutsel ja ametliku viisaga saab siis neid kogudusi seal külastada, nii et kaugemad kohad on Ülemsoe tukk praegu, kus on vähemalt kord aastas siis pastor käinud ja nüüd on üks tore missioni hingega selline evangelist külastanud seda kogudust. Ta peaks mõne päeva pärast seal tagasi jõudma uute elamuste ja toredate lugudega, et see rahvuskaaslaste töö on samuti väga tähtis. Meid oodatakse seal palju rohkem, kui me suudame minna. Ja. Unustatud on Sotsi piirkond. Need külad, seal ka varem meil pastorid ka külastasid vähemalt kord aastas, pidasid jumalateenistust. Need, aga muidugi jah, ressurssi lihtsalt ei jagu, et sinna kohale minna.
Jah, ma tõen, Levis väga hea, just selle sama meie eestlased tõid, ma just tahtsin ka sel teemal ka neid ära mainida. Aga võt, nendega, eestlastega see üks hea asi on see, et nendega ei ole väga keelt õppida, selles mõttes eestlaste juures käia. Minul on olnud eesõigus mitmel pool Eesti kogukondades, mitte ainult Peterburis, Ülemsoe tukis ja Krimmis ja mitmed teiste kaasvõitletega olen neid külastanud ja jumala teenistusi ja palvusi korradanud ja mõtlen, et see on fantastiline kogemus, sest mulle ikka jälle meenutab jälle üks lugu jälle sealt Ülemsoe tukist edasi, veel mitu 100 kilometrit väikeses asulas, kus pond elus eestikeelset teenistust. Me Arhu Tuhkroga olime ja me tänu Ingeri partneritega saime sellise organiseerida niimoodi, saime linna staadionil kokku ja tuli paarkümmend eestlast. Ja mitmed ütlevad, oi, sa oled ka eestlane. Aga nad igapoolt kokku tulnud, aga nad omavahel suhtuvad vene keeles, keegi pole kunagi öelnud eestlased. Ja me tegime palvuse
Eesti keeles,
staadionis.
Jalgpalli staadionil.
seal olis kõik, no, ühtume selline väike linna, ühtume selline keilasugune küla, küla oli see, Motorski küla. Nad ootavad ja siis üks vana mammi ütles mulle, tead, peale sõda praktis ma pole kordega saanud kirikus käia, pole kirikut. Üks oli Luteri taustaga, üks oli baptisti taustaga, üks vanem inimene seal. Ja ütles, nii raske on, siis ma olen pannud käinud vene kirikus, olen pannud küünla. Aga ma olen kogu aeg uskunud, et ühel päeval on. Ja me olime arhuga nagu inglid seal selles mõttes, me ei osanud ette valmistada selles mõttes, aga niimoodi võeti vastu meid. Et ütleme, tegelikult meie kaasmaalast ootavad.
See on diasporaa töö.
Seda me võiksime küll jaksata, et mitte ainult ei pea missionikeskus oma vahendeid, vaid et siin me võiksime mõelda selle peale, et tõesti, et meie emakeelt kõnelevad inimesed võiksid saada hooldatud ja teenitud.
No see on nüüd, ütleme, sinna ida suund, aga ma saan aru, et eestlasi on nüüd viimasel ajal kogu maakera täis.
Põhja ja läände ja lõunas igal poole.
Et selle mõttes, et me peaksime siis kõige eest olitsema, aga praegu me siiski on rohkem nagu fokuseerime õimurahvastele, mitte eestlastele põhiliselt. Sest nemad on hetkel veel selles situatsioonis, mida me teame, kus me olime ja tundub, et eestpalve purustab müüre, purustab nii võimsalt ja teise poolt kui ka füüsilises mõttes oleme veel nagu ahelas, aga vaimses mõttes peale seda, kui me oleme kohtunud Jumalaga, saame vabadaks. Ja palju kergem on ka ahelates olla, kui on nagu sisemine rahu. Aga kordame siis veel üle.
Õimurahaste palvepäev
toimub.
On 15. oktoober, ehk iga aasta 3. oktoobriku pühapäeval. On õimurahvaste palvepäev. Oikumeeniline palvus õimurahvaste palvepäeva puhul toimub 15. oktoobril kell 15:00 Tallinna Jaani kirikus, kus teenivad kaasa siis meie EKN-i liikmeskirikute esindajad ja kõik on oodatud ja kutsutud, kes vähegi saavad tulla.
Et kuuleme siis oma emakeeles jutlust kuskil oma emakirikus või kodukirikus ja siis kella 15. siis ruttame kõik. Aga see on üle Eesti maa, ei ole ainult Tallinna koguduste üles kutse, vaid...
See on kõigile, sest et võib-olla mõnes teises paigas tehakse võib-olla ka sellist oikumeenelise palvusi.
Mina lähen jutlustama Räpina kirikusse ja viin tervitused ja need palved ja need teemad sinna kaasa.
Ja kus iganes keegi siis Jumala teenib, palvetame siis sellel pühapäeval teenistusel ka õimurahvaste eest ja siis tuleme kokku ühisele palvele, nagu Jaan Pärnson ütles, 15. oktoober kell 15:00 Tallinna Jaani kogudusse. See oli see missioonikandja, kus me rääkisime võimurahvastest. Leivi Reinaru ja Jan Pärnson olid saatekaaslased ja mina Indrek Luide. Kohtume juba järgmine nädal uue teemaga.
Missiooni kainuudia.